Ulovili ste frekvence 99,5, 107,5 in 106,8. Z vami Radio Univox.
Na pomoč! Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Dobar dan želim, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Lep pozdrav seveda predvsem gasilkam in gasilcem v njihovi oddaji. Na pomoč danes smo oddajo namenili tehničnemu reševanju, predvsem v primeru prometnih nesreč, specifiko samega reševanja, predvsem pa bomo oddajo namenili težavam, zahtevnosti in pa tudi travmam, s katerimi se srečujejo predvsem gasilci prostovoljci, ki sodelujejo v reševanju ponesrečencev v hujših prometnih nesrečah. Nič lažje seveda ni tudi reševalcem, ki prvi pridejo na področje prometne nesreče. S čim se vse srečujejo, kako zna biti včasih težko, temu namenjamo torej današnjo oddajo. V studiju pozdravljam Antona Komada iz prostovoljnega gasilskega društva Kočevje. Dobar dan, želim, lep pozdrav.
Dobar dan.
In pa Primoža Velikonjo, vodjo reševalne službe v zdravstvenem domu Kočevje. Primož, lep pozdrav.
Zdravo.
Najprej nekaj statistike, da naredimo en temelj za nadaljevanje oddaje. Koliko nesreč v lanskem letu prometnih, a ne predvsem so seveda to prometne nesreče, v katerih ste sodelovali tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kočevje. Morebiti bi najprej to rešili, da zakaj v prometnih nesrečah, kadar je potrebno torej pomoč tudi gasilcev, predvsem tista tehnična pomoč, zakaj samo PGD Kočevje, na ribniškem koncu je to PGD Ribnica, dajmo to najprej rešiti, da ne bo kdo mislil, da se kam silite in rinete vnaprej.
Ja, to v bistvu je zato, ker je v bistvu gasilsko društvo Kočevje ima koncesijo Republike Slovenije za tehnične nesreče, to so nesreče na cesti, prometne nesreče in pa nesreče z nevarnimi snovmi. Ne? Imamo tudi ustrezno opremo, orodje za reševanje, ki ga druga društva v občini Kočevje nimajo.
Torej, in ste tudi posebej usposobljeni za vsa ta reševanja, ne?
Tako je, posebej usposobljenih 18 prostovoljnih gasilcev, ki v takih primerih posreduje posebno prostovoljni bazi.
Kolikokrat ste posredovali, če vzameva recimo lansko leto pa polovico letošnjega?
Lansko leto smo posredovali v takih intervencijah prometnih nesreč 4-krat, povprečno je bilo na vsakem dogodku 15 članov gasilskega društva Kočevje, v letu 2010 pa do danes dvakrat.
Naj tako tudi ostane, ne? Malo potrkati. Sva že s Primožem prej trkala, sva ugotavljala, da je zaenkrat situacija kolikor toliko v redu. Gospod Komad, rekli ste, da vas je 18, ne, gasilcev, ki ste posebej usposobljeni za takšna reševanja. Predvidevam, da ste sami moški, ne?
Tako je. Imamo v svoji sredini tudi eno punco, vendar jo ne uporabljamo direkt za posredovanje na take prometni nesreči. Uporabljamo jo bolj za zavarovanje kraja dogodka in pa za kakšne posnetke s fotoaparati ali s kako kamero, ki jih uporabljamo predvsem v interne namene.
V bistvu, da se še iz tega kaj naučite, a ne?
Tako.
Analize in ostale zadeve. Dobro, dejva še enkrat ponovita, ne, da ste torej, pa ne samo v Kočevju, ampak več ali manj posod po Sloveniji, razen seveda tistih nekaj profesionalnih brigad gasilskih, ki ste sami prostovoljci. Ne. Upravljate svojo službo, na poziv pa v akcijo. Ne.
Tako je. Vsi so posredujejo ob takih dogodkih povsem na prostovoljni bazi. Vsak je zaposlen v svoji delovni organizaciji in po prejemu poziva se dobimo v našem gasilnem domu, tam se opremo in odhitimo na dogodek.
Dobro, hvala lepa. Primož, z tvojega stališča, torej glede na to, da si dolga leta reševalec, ne samo Kočevje, bil si tudi v Ljubljani in še kje, da si videl marsikaj. Kakšno je to sodelovanje z gasilci? Recimo, vi ste profesionalci, a ne, ste le zaposleni in tako naprej, oni so prostovoljci. Kakšno je to sodelovanje?
Ja, tukaj v Kočevju se borimo za dobre odnose med gasilci in policijo. Prav ta namen imamo za gasilce narejena tudi posebna izobraževanja, kar se tiče nujne medicinske pomoči, tako da je to sodelovanje potem še jasno še boljše. Ker na samem kraju ni časa za pogovor, za razmišljanje in tako naprej, tako da stvari več ali manj potekajo samodejno. In moramo ceniti, da tukaj v Kočevju res sodelujemo vrhunsko, kar se tega tiče in z gasilci in s policijo.
No, to je lepo slišati, a ne? Čeprav seveda držimo pesti, da bi bilo takega sodelovanja čim manj, a ne? Več vaj pa čim manj terenskega
ja,
dela.
Ja, definitivno, to se vsi želimo.
Tako. Hvala obema, toliko v začetku, sej, kot sem dejal, bomo predvsem današnjo oddajo namenili bolj stvarem, ki jih nekako vsi skupaj mi, ki nismo udeleženi v reševanju in pri teh nesrečah, ne vidimo. Predvsem, kaj to pomeni za ljudi, ki odhajajo, kakšne so travme, ki jih doživljajo pred, med in pa predvsem po sami nesreči, glede na to, da so seveda včasih te smrtne ali pa prihaja do hudih poškodb, ki so če lahko milo rečem, a ne, niso najbolj prijetne za ogled. Ostanite z nami, oddaja na pomoč takoj po glasbenem premoru.
Dela senco, obleke in kravate sem zaklenil v gredenco. Na mesto sosedovega me morski pes oblaja. Moj stan je taka ura, da cela plaža raja.
Arme in valovi me kričejo tja, kjer je vedno vroče in senca za dva. Arme in valovi me kričejo tja, obesel bi domov, da košče se da. Arme in valovi me kričejo tja, do konca meseca, zdaj mislim le na faktor, na rjavo sa telesca. Pa njeme v službi rabijo, doma me čaka njiva, številka trenutno ni dosegljiva.
Pa me in valovi me kričejo tja, kjer je vedno vroče in senca za dva. Pa me in valovi me kričejo tja, odnesel bi domov, da košče sveta. Pa me in valovi me kričejo tja,
ko da to izgubim. Raje se ne zbudim, ko da to izgubim. Raje se ne zbudim, ko da to izgubim. Raje se ne zbudim, ko da to izgubim.
Odnesel bi domov,
Na pomoč. Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Nadaljujemo z oddajo danes torej o tehničnem reševanju, predvsem v primeru prometnih nesreč, o sami specifiki zahtevnosti in problemi in težavami, s katerimi se srečujejo tisti, ki na nesreče odhajajo, seveda predvsem z vidika gasilcev, prostovoljcev. Z nami je član prostovoljnega gasilskega društva Kočevje, Anton Komat, ki je praktično pri vseh teh intervencijah. Tone, ne, če se jaz ne motim.
Ja, lahko rečem, 99% sodelujem na vseh teh intervencijah, od požarov do prometnih nesreč. Ne? In če bi to na hitro pomnožil z 31 leti, ne, poprečno petih imamo na leto, bi to bilo tam okoli 150 do 160 takih hudih prometnih nesreč.
No, dejstvo je, Andreja bomo prosili za en efekt, Andrej, če lahko daš, prosim. Takole, ko slišimo, predvsem to je bila gasilska sirena, pa ali sireno policistov ali reševalcev, vedno začnemo ljudje pogovarjati, kje je počlo, kaj je počlo, zakaj je počlo. Najprej pomislimo na prometno nesrečo, čakamo na informacije, na takšne in na drugačne. Veliko ljudi takrat stisne pri srcu. Kako se gasilci počutite? Zdaj dobro, vi vključite to sireno, ampak predtem ste o prometni nesreči informirani preko pagerja, preko teh, kaj imate, te vaše cigumigu variante, ki piskajo. Ne? A se ne spiše gor? Veste, da je prometna nesreča?
Ja, imamo pozivnike ali pagerje, kakor kdo reče, ne, na ko nam preko centra za zaščito reševanja javijo, v bistvu tale zadeva piska in vibrira, na ekranu se nam pa spiše v bistvu kaj, kakšen dogodek je in kraj dogodka, naprimer prometna nesreča v Ložinah, naprimer. Ne, in kada se to prebere, je že določen stres, ker kot sem že pridejal, v bistvu mi to posredujemo vsi na prostovoljni bazi, ne, in od tistega trenutka pa do zaključka takega dogodka ali intervencije, v bistvu so vsi fantje, ki pri tem sodelujejo, pod stresom.
Primož, niso te poklicali na kakšno intervencijo, dobro. Se pri vas po moje Primož nič drugače, a ne, če zveste, da je prišlo do kakšne hude prometne nesreče, ne glede na to, da ste pač profesionalci, da ste v službi, po moje vas tudi zvija po trebuhu, a ne?
Ja, definitivno, sploh prva leta, recimo prvi dve leti, kakor se spomnim na reševalni postaji Rubljane, so kar težave, ko reš na intervencijo, se pravi, te kar fajn stiska, potem se pa kar malo navadiš tega občutka, no. Ni pa nikoli prijetno, jasno, ker ti povejo, dispečer ti pove, zakaj se gre, kaj je in tako naprej. Ne. So pa par dejavnikov, ki je bilo tudi raziskanih, katere vplivajo neugodno na reševalce. To je v bistvu množična nesreča, to je nesreča z večjim številom poškodovanih, smrt dojenčka, otroka, poškodbo oziroma smrt kolega reševalca. To sem imel tudi sam priložnost izkust, ne, tako da to je res izreden stres. Ne. Dolgotrajno reševanje iz železniških nesreč in jasno več potreb reševanja naenkrat. Ne. To so stvari, ki definitivno vplivajo. Ne.
Kako se pripraviti na to? Ne, če najprej pogledamo torej, na preventiva naprej, kako pripraviti človeka, da ko odide na kraj nesreče, da bo ostal tam priseben. Ne? Zdaj seveda mi laiki pričakujemo tako od vas, profesionalcev, kot tudi od gasilcev, čeprav so prostovoljci, a ne, da boste svoje delo tam opravili čim hitreje, čim bolj, zdaj, ne vem, če se prava beseda, kvalitetno, a ne, da boste torej čim prej rešili ponesrečence, jih odpravili naprej in tako torej, v bolnišnico. Kako zdaj to narediti?
Ja, to je težko vprašanje. Se pravi, tukaj je v bistvu obilo teoretičnega in praktičnega znanja, izkušnje in tako naprej. In ko priješ na kraj, se moraš zavedati svojega poslanstva. Se pravi, da rešuješ življenje oziroma pomagaš tistim, ki so v stiski. In takrat je na nek način potrebno izključiti en del čustev. Se pravi, da ti lahko normalno delaš. Kar pa ne pomeni, da se zadeve ne nabirajo pod zavesti, ne, s katerimi imamo opravka pa po končani intervenciji. Ne.
Podobno, ne, zagotovo.
Podobno je prav tako pri nas, gasilcih, prostovoljcih, med tistim trenutkom, ko se izvaja samo reševanje, v bistvu se to izklopi ta čustva, ampak po končanem dejanju je pa to prihaja vse nazaj.
Dobro, zdaj naučili so vas, gasilce so vas naučili, že Primož še dejal, a ne, so tečaji teh prve pomoči in tako naprej. Naučili so vas, bom rekel, tehničnega reševanja, kako avto razrezati, kako ponesrečenca ven dobiti in tako naprej, in tako, kaj treba narediti, kako se zavaruje. To so čisto take tehnične stvari. A ne? A vas kdo uči, kako izklopati vse to, o čemer ste govorili? Je gasilska zveza kaj naredila za to, da gasilce tudi psihično pripravi za takšne traumatične dogodke, kot je, ne vem, recimo ena prometna nesreča z enimi tremi, štirimi ukleščenimi?
Poglejte, do danes te pomoči v bistvu v našem društvu, pa mislim, da tudi širše po Sloveniji, ni. Sicer enkrat smo imeli nek trening, tak psihogeni trening, boj proti stresu v izobraževalnem centru na IGO, vendar je to dost premalo, da bi lahko sami to obvladali. Drugih pomoči pa zaenkrat nimamo.
Ampak sej, nisem pri gasilcih, ne, Primož, a postaja recimo, ti si bil, ljubljanska reševalna služba je največja, zagotovo ima tudi največ dela, saj si tako predstavljamo. Ne. So vas tam kako pripravljali na te zadeve?
No, tukaj bi omenil en dogodek izpred 5 let nazaj, ko smo imeli ob 4:30 zjutraj masovno nesrečo na Celovški cesti, kjer je bilo udeleženih 7 oseb. In tisti je bilo izredno stresen dogodek za našo ekipo. Jaz sem bil takrat kot vodja izmene urgentne ekipe na kraju in sem v bistvu so na mojo pobudo takrat zorganizirali neko srečanje s klinično psihologinjo, kjer smo se v bistvu pogovorili in dali te stvari ven. Drugač pa je to v bistvu nek interni dogovor v kliničnem centru. Nikjer v Sloveniji ni pa službe, ki bi se ukvarjala izključno s pomočjo reševalcem v stiski, se pravi po nekem takem dogodku. Medtem ko v tujini so pa te stvari, sploh Amerika ima te stvari zelo dobro organizirane. Se pravi, takoj po kritični intervenciji ima ekipa na voljo 1 uro, 2 uri ali pa tudi čist prost dan, zato da se pogovorijo, dajo ven in tako naprej.
Da, torej, pravzaprav, da zbruhaš to vse iz sebe, a ne?
Ja, posebno organizirana služba, ki se ukvarja plus stres managementom v urgentnih službah.
Gospod Komac, ste imeli kakšne, recimo vi osebno, težave kdaj, potem, da ste doživljali kakšne travme po kakšni hudi prometni nesreči?
Osebno, ne vem, kakih večjih travm nisem imel, ampak zadeve pa prihaja po samem dogodku. Ne. Se zgodi, da se tudi večkrat na noč prebudiš in v bistvu, ko se prebudiš po noči, po tistem dogodku, avtomatsko ti je v glavi odzvanja tista zadeva ali pa bi rekel, premišljuješ o tistem, kaj je bilo, kako se je zgodilo, kako smo reševali in tako naprej, kakšne so bile poškodbe in te zadeve. Ne.
Je že kdo obupal od vas?
Zaenkrat mislim, da ne. Bile pa so situacije, ko so se fantje mogli odmakniti, ker jim je prišlo slabo in podobne zadeve. Ne. Če se niso sami, jih je mogel pa vodja odmakniti, ker v bistvu drugače to ne gre.
Mm-hmm. Druge rešitve tam ni, ne?
Ne.
Že zaradi tega, kar sta oba prej povedala, da pač treba tam čim hitreje rešiti vso to situacijo. Nadaljujemo s temo, verjamem, da se bo prileglo malce glasbe zdaj.
še začutim tvojo dlan. In vedno, ko zaspim v hladni sobi, v posteli ti puščam prazno stran.
Kamorkoli vodi me življenja pot,
Na pomoč! Oddaja o gasilcih in gasilstvu.
Zanimiva tema danes v oddaji Na pomoč. Gledamo pravzaprav na tiste, ki nas rešujejo, predvsem seveda v prometnih nesrečah. Hvala Bogu, kakšnih drugih naravnih nesreč na našem koncu trkam ni, a ne s kakšnimi potresi ali kaj podobnega. Gledamo z enega drugega pogleda, torej kako pa je njim, ko pridejo na prometno nesrečo, kjer je kakšna huda poškodba in tako naprej. Primož, zdi se mi, da smrt zna biti ena od teh hujših oblik, a ne, ko prideš pa, ali pa sploh, če si te tam zgodi, a ne, da ti po nesrečenec umre in tako naprej. To so zagotovo ene najhujših tram, ki jih lahko reševalci tako vije ali pa gasilci, pač tisti, ki pride na prizorišče, doživi.
Ja, definitivno. Smrt je pač tista, s katero se reševalci dnevno srečujemo. Tukaj učijo je sicer malenkost manj, v Ljubljani pa je to kar dnevna situacija. In problem je v tem, ker si v bistvu reševalci jemljajo to kot osebni neuspeh, se pravi, če ti neka oživljena, neka animacija ne uspe, si jemlješ to kot osebni neuspeh in to se potem nabira v podzavest in tako naprej. Tako da bi tukaj omenil v bistvu dve vrsti stresa. Poznamo pozitivni stres, to je ta eustres oziroma negativni stres oziroma distres. Pozitivni stres je, ko imaš neko reanimacijo, ko si uspešen, jasno, to je stresna situacija in tako naprej, ampak uspešno izvedeš reanimacijo, se pravi, uspešno oživiš človeka, ta človek se vrne nazaj v okolje. Potem je pa negativni stres, ne, tu se še posebej močno izkaže pri recimo oživljanju nekega otroka, Ne, ker je še več drugih dejavnikov, se pravi, tam imamo še starše zdravje in tako naprej, dejavniki okolja. In ko si še tam neuspešen, oziroma ko situacija pelja svojo pot, ta zadeva pa res bremenilna. Ne? Tako da mi se največkrat po take intervenciji dobimo vsi skupaj z ekipo, se pogovorimo, da to zadevo damo čim prej ven iz sebe. Potem doskrat se nosi te stvari tudi v svoje domače okolje. Zdaj, jaz imam to srečo, da je pač žena moja tudi v zdravstvu in te stvari razume. Določeni, ki nimajo partnerjev in svojcev, ki so v zdravstvu, imajo pa s tem recimo lahko tudi doma probleme. Fajn, da si najdeš tudi nek ventil v življenju, se pravi, s katerim poskušaš te stvari zreducirati. Jaz imam glasbo recimo in na ta način potem dam te stvari ven. Vse pa slike zmeraj vrtijo, ne. Ko se pelem po cestah, točno vem, kje se zdela, kjer je intervencija in tako naprej in se slika zavrti.
Ja, zdaj, če pomislimo, ne, spomnim se oddaje, ki smo jo imeli tudi nedolgo nazaj, ravno o reševanju in tem, ko si delal na svete ljudem, ne, ko pridemo do prometne nesreče, največ ljudi bi najraje šlo mimo. Ne? Se ne bi niti ustavljali, ker jih je groza, krvi, vsega, potem ali se ne čutimo dovolj sposobne pomagati in tako naprej. Zdaj bi sam rad dal eno primerjavo, torej poslušalkam in poslušalcem, ne? Že samo, če greste mimo in vidite nekaj takega, vas stisne pri srcu, ne? In ste vsi srečni, da vam ni treba pomagati. Tako je, ne? To so dejstva, to, da si ne bo kdo delal kakšne napačne predstave. Ampak nekdo pa mora iti tja, ne? In to ste torej gasilci, ste reševalci, si lahko poslušalke in poslušalce vse malce predstavljate iz kakšnega položaja fantje in dekleta odhajajo. Pravzaprav pa smo vam dolžni dati veliko zahvalo tako enim kot drugim, kot seveda tudi policistom. Danes jih pač nimamo v studiju, ker se bolj o tej tehnični zadevi pogovarjamo, a ne, za vse to, kar naredite. Dobro, imamo kakšno rešitev zdaj za te probleme?
Ja. Rešitev bi mogla biti narejena na nivoju države, ne? Kar se nas tiče prek ministrstva za zdravje, definitivno. Se pravi, da bi se neko skupni imenovalc potehnil in naredila rešitev na nivoju, res na nivoju države. No. Da je bilo za vse službe enako poskrbljeno.
Enako, a ne?
Ja.
Sej.
Ja, jaz mislim enako, mi sami drzga nimamo kaj početi kot to, ko je že Primož prej povedal, da se po dogodku sedemo, da se pogovarjamo, da damo to ven. To je to, kar lahko mi sami naredimo, vse ostalo pa tako, ko je Primož povedal. Na nivoju države in pa navzdol.
Ampak kakšnih informacij ni, ne, da bi se karkoli premikalo v tem primeru. Ne?
Tako, čisto na sveže, jaz sem se pozanimal par dni nazaj in nič se ni premaknilo.
Dobro, evo, tudi jaz ostanem včasih brez beseda, ne, včasih je bolje molčati kot zint kakšno traparijo. Jaz obema zahvaljujem za obisk vodaj na pomoč, predvsem zato, da smo osvetlili še drugo stran ene zgodbe, ki je včasih nas zanima samo tudi po tisti rumeno-novinarski plati, tako nas kot seveda tudi poslušalke in poslušalce, da ste, upam, da začutili, da nekdo, ki je dolžan oditi tja, ali pa nekdo, ki se je prostovoljno odločil, da bo pomagal v prometnih nesrečah, da je ravno tako človek, kot ste vi, da ima čustva, da ga take stvari lahko vržejo iz tira, vendar se mora skoncentrirati in pomagati ter reševati življenja. Hvala še enkrat obema. Čim manj intervencije, ne? Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa bom tako rekel, pamet v glavo, da fantom in dekletom ne bo potrebno posredovati. Hvala lepa za pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci, in lep pozdrav.
Na pomoč! Oddaja o gasilcih in gasilstvu.